habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen Arbaca 22-ka bisha May sanadka 2019-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo boggeena VOA somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah qarax ay dad ku dhinteen oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Aan walaal horta hore waxay u dhaceen baabuur yar oo adiga baabuurkan faaxada ka mid ah meesha soo aaday. Dad badan oo maaragtay adiga askar iyo dad shacaba iyo dad maaragtay shaqaalaha dowladda ka tirsan dhibaato fara badan meesha ka dhacday. Tirada dhimashada 12 qofood waa gaarayaan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyskooda caawa oo kala dhagaysan jirteen.
Anxietygu waa wax joogta dadka waddankan joogana xataa waa very common. Qofku futurkii baad ka walwalaysaa, waxaad biilkaaga see u bixin lahayd, maxaa igu dhici doona, maxaa xaggan ka iman doona, hurdadii baa ku yaraanaysa, walwal joogta ah.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Somaliland oo sheegtay in ciidamadooda iyo kuwa Puntland uu shalay isku dhac ku dhex maray gobolka Sanaag.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha dalka Indonesia Joko Widodo ayaa sheegay in uusan u dulqaadan doonin qof walba oo carqaladeynaya hannaanka dimuqraadiyadda waddankaasi kadib isku dhacyadii u dhexeeyay booliiska iyo taageerayaasha Bravo Sobianto oo ahaa jeneraal hore oo dhanka ciidamada ah kaasoo dhowaan ku guul daraystay doorashooyinkii waddankaasi. Duqa magaalada Jakarta ayaa sheegay in ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen halka 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen rabshadihii Arbacada maanta ka dhacay dalkaasi. Mas-uuliyiinta waddankaasi waxay sheegeen in bannaanbaxayaashu ay diideen in ay kala tagaan kadib markii ay booliisku isku dayeen inay ku qanciyaan dadkani inaysan rabshado u dhowaanin si looga difaaco bulshada rabshadahaasi maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Afhayeenka booliiska Deddy Brasetio ayaa u sheegay V O A in bannaanbaxayaasha ay rabshada bilaabeen habeenkii Talaadada ilaa iyo Arbacadiina ay socdeen 10 qof, ayuu sheegay in loo xiray rabshadahaasi.
Kooxda Daacish ayaa muuqatay inay ku sii awoodeysanayso dalka Afghanistan inkastoo kooxdaasi lagu jabiyey dalalka Suuriya iyo Ciraaq. Warbixin dhinaca sirdoonka oo dhowaana soo baxay ayaa sheegaya in garabka Daacish dalka Afghanistan ay tiro ahaan iyo cudud ahaanba ay sii kordhayaan iyagoo haysta maleeshiya lagu qiyaasay 5,000 qof. Tirada ayaa shinjibaar ka badan intii sanadkii hore la saadaalinayay, waxaana kooxda la sheegay inay qorsheynayaan weeraro dhanka culus oo weliba farsamo ahaana ka awood badan kuwii hore.
Warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta ku tilmaantay Joe Biden mid caqal xun, nacasa oo garashadiisu ay yar tahay. Arintan ayaa ah hadalkii ugu horreeyay ee Kuuriyada Waqooyi ay ku tiraahdo musharaxa madaxweynaha ee 2020-ka Joe Biden. Hadalkan ayay ku sheegeen warbaahinta dowladda, waxa ayna ku cambaareeyeen Biden iyagoo ka jawaabaya hadalkii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu Biden ku tilmaamay inuu yahay tuug aan axdi lahayn. Qoraalkan ayaa taageero toosa u muujinin Trump. Warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa badanaaba cambaareysa madaxda dunida ee wax ka sheega xubnaha xisbiga talada haya ee dalkaasi.
Wasiirka cadaaladda ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in wasiirkii hore maaliyadda dalka Mosambiig loo tarxiili doono dalkiisa Mosambiig halkii looga gudbin lahaa Mareykanka oo soo dalbaday sida ay mas-uuliyiintu sheegeen si uu waajaho eeda la xiriira kulugulahaanshihiisa dayn ay fadeexad culus ka dhalatay oo dhaqaalaha dalkaasi gilgishay. Manuel Jang oo hore wasiirka maaliyadda dalka Mosambiig uga soo noqday ayaa bishii December lagu xidhay garoonka diyaaradaha ee magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika xilligaas oo transit ku ahaa garoonka, waxaana raadinayaa dalalka Mareykanka iyo Mosambiig iyadoo lagu eedeynayo doorkii uu ku lahaa fadeexadayn $2 billion. Waxaanay labadan dal ka gudbiyeen dacwad ay ku dalbanayaan in loo soo tarxiilo ninkan iyagoo bishii horena maxkamadda magaalada Johannesburg ay kiiskiisa u gudbay wasiirka cadaaladda ee Koonfur Afrika Michael Masuta, kaasi oo waru soo saaray ku sheegay inuu ku qanacsan yahay in cadaaladda la marsiin doono marka la aqbalo dalabka Jamhuuriyadda Mosambiq. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa iyagu dhankooga ka gaabsaday inay ka hadlaan markii ay VOA la xidhiidhay.
warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. Aan ku bilownay, ugu yaraan 7 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen, 10 ka badanna ay ku dhaawacmeen qarax baabuur loo adeegsaday oo maanta ka dhacay kontrool ku dhow xarunta godka Jilacow ee saldhigga u ah hay-adda nabadsugidda qaranka. Dadka weerarkan ku dhintay ayaa waxaa ku jira gabar sargaal ah oo ka tirsanayd ciidamada milatariga Soomaaliya iyo wasiir hore. Dadka dhaawacmeyna waxaa ku jira xildhibaan. Wariyaha v o a da Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho kasoo dirtay.
Ugu yaraan 7 ruux oo ay ku jiraan saraakiil ciidan, mas-uuliyiin hore xilal u soo qabtay, askar iyo dad shacab ah ayaa ku geeriyooday, halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay kontrool ciidamada NISA ay ku leeyihiin agagaarka taalada daljirka Daahsoon afaafka hore xabsiga godka Jilac oo degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho. Dadka qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ah Faadumo Cali Raage, Faay Cali oo ka mid ahayd saraakiisha ciidanka xoogga dalka, Iseegeeda oo asna ka tirsanaa ciidamada iyo ilaalada la socotay, waxaana Faay Cali oo ahayd gabar aan ah ay hormuud u ahayd dagaaladii Al-Shabaab looga saaray caasimadda Muqdisho iyo qaybo badan oo ka mid ah labada shabeelle. Goob jooga lagu magacaabo Cabdiqaadir Cali Maxamed ayaa v o a ugu waramay sida ay wax u dhaceen.
Walaal, horta hore waxay wax u dhaceen baabuur yar oo adiga baabuurtan faaxada kamid ah meesha soo aaday, sida maaragtay dadkii meesha markii hore naga soo horeeyay ay noo sheegeen. Jilacow markii aad ka imaado dhinaca Boondheere markii aad ka imaado waa laga xiray hadheer, oo maaragtay jika Boondheere markaa ka imaado sidoo kale ku-aadka xamarweyn oo kale waa laga xiray. Iskuulka Yaasiin Cusmaan aa lasoo maraa, toofaa marka godka Jilacow loo soo aada. Yacni marka taalada daljirka Daahsoon iyo inta u dhexeeso godka Jilacow iyo jagboontiga ku yaalaa, jagboontigaas markii la istaago yaa waxaa la sameeyaa, waxaa loo tagaa yacni ciidanka dowladda ee meeshaas Koolbo Wardiyaha ka joogo. Ciidankaas ee dikaarka aqoonsiga dowladda lasoo tusaa, bartaas oo ay dhoodan yihiin baabuurtii shaqaalaha dowladda iyo yacni dad kaloo shacaba iyo ciidan iyo ay soo dhex istaageen, bartaasay ku qarxeen oo maaragtay dhibaatadaay ku geysteen. Waxa marka meesha ka dhacay wax maaragtay ummadda ayna kiista karin. Adiga waxa un yacni gabar la yidhaahdo Faacali oo Karneela oo ka tirsan xoogga dalka oo yani saraakiisha aadka loo jecel yahay kamid ah, iyo ilaah ha u raxmadeeyo ninkeeda iyo cunugyaro isbitaal ay u wadatay, iyo staafkeedii meesha way ku dhinteen. Marka dad badan oo maaragtay adiga askar iyo dad shacaba iyo dad maaragtay shaqaalaha dowladda ka tirsan, dhibaato fara badana meesha ka dhacday. Tirada dhimashada 12 qof waa gaarayaan, waa un culays fara badana meesha ka dhacay.
Qaraxa waxaa ku geeriyooday sidoo kale Xuseen Ceelaaba Faahiye oo wasiir ka soo noqday wasaaradaha qorsheynta iyo arrimaha dibadda Soomaaliya. Sida ay sheegeen goob joogayaal la hadlay v o a da, xilliga uu qaraxu dhacayay ayaa waxaa goobta afaafka kontroolka ciidanka ku sugnaayeen gaadiid kala duwan, iyadoo wadadana ay aad u mashquul badnayd. Goobta ayaa ah kontrool ciidamada amniga ay ku hubiyaan gaadiidka u socda madaxtooyada baarlamaanka iyo xarumaha dowladda. Dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu kala magacaabo Axmed Ismaaciil Shabeel iyo Seyne Maxamed Caamir. Xildhibaanada ayaa ka gudbayay kontroolka iyagoo ku sii jeeday xarunta golaha shacabka oo ay shir ku lahaayeen. Sida uu v o a u sheegay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan:
waan idin salaamayaa. Runtii maanta qaraysigii masiibada ahaa ee ka dhacay agagaarka dalka Daahsoon waxa runtii ay ku dhaawacmeen kuna dhinteen dad baa arkay badan oo isugu jira dad ka tirsan dowladda, hay-adaha kala duwan, iyo shacabiga, dad ka tirsan iyo ciidamada, balse laakiin inta hadda annaga golaha shacabka xildhibaano ku jirta aan ognahay asalka sare, laba xildhibaan, midna dhaawiciisa uu fudud yahay iyo midna runtii iyadana gabadh ay tahay Zeynab Xaamir la yidhaahdo, ayaa iyadana hadda isbitaalka la geeyey oo iyadana madax wax kasoo gaarin. Alxamdulilah, gabadh iyadana markaa sidaas oo kale iyana sidaas baafay, laakiin wax u gaarin istaafkeeda ay waxay ku noqdeen ayaa jirta, oo iyadana ahayd abukaato xildhibaan Marina Cariif. Marka intii kalena dad dowladda ka tirsan hay-adaheeda kale iyo gabar caan ah oo saraakiisha dalka ada Cornel aada loo yaqiinay Faya Cali iyo ninkeediina way ku jiraan dadka geeriyooday, iyo sidoo kale la taliye wasaaradda arrimaha diintana sidaas oo kale ayaan maqlay. Intii hadda dhimatay, allah u naxariiso, intii hadda iyadana dhaawacantayna ilaahay boqday degdeg iyo caafimaad siyaan leenahay.
Qaraxa maanta ayaa ku soo aaday xilli ammaanka caasimada si aada loo adkeeyey, islamarkaana ay jireen feejignaan badan. Xildhibaan Dalxa ayaan mar kale weydiiyey waxa sababay in meelihii halbowlahu ahaa amniga lagana ilaalinayay in ay weerarada ka dhacaan.
Soomaalida annaga dadka rutii dhaqanka reer caramadow baan ka saalaynayaa, bahashan in jirta la yiraahdo ayaa waxaa la yiraahdaa haddii ay iyada marada kuu gasho mar siday kaaga baxdo way adag tahay saad iskaga ilaalisidne, sidoo kale iyadana ayay noqotaa. Marka bahashan dadkani waxay noqdeen in jir mara ka hoos jirta oo dadkiina iska huwan yihiin, dadaanan dadka laga dhex garanaynin, magacii kula wata, midabkii kula leh, sida adigaad u dhaqmaysid ee kulli wax ka duwan aanan iyagu ahayn, meelay kasoo dusaanba kaale adiga sheeg wax unbaa dhacay meeshii, sida loo adkeynayo amniga unbaad arkaysaa. Marka dadaana haddee adiga dhexdaada ma aragtay ku jira habeenna og socodkaaga iyo sida aad u dayacan tahay iyo sida aad adiga aad u diyaarsan tahayne unkaa ma aragtay runtii mar weliba xogogaal u ah ma aragtay dhibkeeday leedahay. Marka waxaan ilaahay in loo bandhigto oo rabbi xalkeeda ilaahay inuu maata soo dadejiyo unbaan rabbi weydiinaynaa. Dowladdana dadaal uma yara, nimankaana waa ka hadda iyagana qarax uma yara.
Waxaa dhanka kale jira khasaare soo gaaray qoysas danyar ah oo degan kaam ku yaala wasaaraddii hore ee caafimaadka oo u dhow goobta uu qaraxu ka dhacay. Sidoo kale waxaa nawaaxiga halka qaraxa uu ka dhacay ku yaala goobo ganacsi. Isbitaalada iyo gaadiidka gurmadka degdega ee Muqdisho ayaa iyana xaqiijiyey in dad kala duwan oo dhaawacyo kasoo gaaray qaraxa la gaarsiiyey. Si kastoo ay tahay, Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday kontroolka ciidamada NISA ay ku leeyihiin agagaarka taalada Daljirka Daahsoon, iyada oo dhanka kalena dowladda federaalka ay cambaareysay weerarkan. Seynab Abukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Inkastoo Muqdisho ay qaraxyadu ku soo noqnoqdaan, ayaa haddana lagu tilmaamaa magaalo dadkeedu ay adkaysi badan yihiin. Waxaa meelaha ka baxsan halka ay qaraxyadu ku badan yihiin sida xeebta Liido oo kale ka socda ganacsiga damaashaad xeebta loo tago. Warbixin ku saabsan dalxiiska iyo damaashaadka xeebta Liido oo wakaaladda wararka ee Reuters oo halkaasi tagtay ay ka diyaarisay dalxiiska iyo weliba doon makhaayad ah oo ay dadku ku cunteeyaan, waxay noo soo koobayaa Ibraahim Xasan Daanduray.
meelo ka baxsan halka ay qaraxyadu ku badan yihiin ee xeebta aadka loo jecel yahay ee Muqdisho, dalxiis ayaa bulaalaya. Qaar ka mid a dadka maqaayadaha ka ganacsada ayaa burcad badeed u arka mid iyaga uga halis badan qaraxyada. Laakiin Cabduqaadir Maxamed oo leh doon maqaayad ah oo dul sabaysa xeebta Muqdisho ayaa u arkay inuu fuliyo mid ka mid a riyooyinkiisa.
Doontan markaan samaynayna waxaan ku xisaabtannay in ayadana laga qaato oo maraakiib lagu doonto tusaale ahaan, laakiin waxaan u sameynay hab aysan ku carari karin, or dheer ku geli karin, oo aan doomaha dheer ay ka dabategi karaan, oo adiga qofka markuu fadhiyo doonta saaran yahay inaad koobabka alaabta cuntada ay ku cunaayeen maacuunta waxaas inay daadanaynin, marka taasaa ka fahmi karta inay ahayd socodkeeda aada u yaryahay oo xoog badan uusan lahayn, waana loogu talagalay. Cabsida burcad badeed everywhere meel walba imaan karaan, laakiin hadda waxaan ka cabsanayna tuug waamaana burcadbadeed kama cabsanayna.
Magaalada Muqdisho waxay xambaarsan tahay oo weli ka muuqda nabaradii kasoo gaaray 19 sano oo colaada iyo rabshado la degay tan iyo burburkii dowladdii dhexe sannadkii 1991. burcadbadeed mar 7 sano haatan laga joogo qaati laga istaagay xeebaha Soomaaliya oo balaayiin dollar ay ku waayeen shirkadaha maraakiibta ayaa hadda dhif iyo naadira. sidaas oo ay tahay weli waxaa magaalada Gilgila qaraxyo soo noqnoqda. kooxda xagjirka ee Alqaacida ku xiran ee Al-Shabaab ayaa laga saaray magaalada oo hadda duur ku jira. waxaase aada u yar kalsoonida lagu qabi karo nabadgelyada ay dowladda qaramada midoobay taageersan tahay ay ku soo celisay qaybo ka mid a dalka. tan iyo bishii Januari, canaha xoorta leh ee shubmaya iyo shanqarta qaxwada ayaa soo jiidanayay dhallinyaro doontiisa ka soo buuxsama, kuwaasi oo iskula dhaqaaqa sawiro ay taleefanadooda gacanta isaga qaadayaan. Samiire Maxamed waxay ka mid tahay macaamiisha doonta makhaayadda ah.
dalxiiska inuu yahay mid aada muhiim u ah kana sii fiicnaanaya marba marka ka dambeysa. mar walbaa timaadiid badda liido ama xeebtana ay ku rajo weyn ku gelinaysa. waxaana dareemaysaa in shacabka Soomaaliyeed dhallinyarada ay u badan yihiin badda yimaadaan, siiba weekendiyada hadda hadaad eegto maalinta Khamiista Jimcaha waa maalinta ugu dadka badan ee dugsiyada iskuulaadka xiran yihiin. dadka ay jecel yihiin inay dalxiiska iyo damaashaadka u imaadaan xeebaha iyo badda.
macaamiil u muuqda kuwa ladan ayaa cunaya duulshe, way qoslayaan iyagoo ku cararaya taleefanadooda. xeebta ka dambaysa halka ay doontu sabaynayso, dhallinyaro iyo dad kale ayaa ku sugan oo dabaalanaya iyagoo aan ka baqayn libaax badeed ama weerar argagixiso. xeebta Liido ayaa ah meesha ugu qiimaynta badan ee Muqdisho dalxiis loo tago marka aad gasho barta internetka ee Trip Advisor. Cabduqaadir Maxamed ayaa ka hadlaya caqabadaha ku xeeran ganacsigan oo kale.
badda ugu horeyso aan la kulanno waxay noqotay macnaha horta materiaalka. materiaalkii markaan aan samaynayna doontaan Soomaaliya waxaan oo dhan ma wada oolin, laakiin alxamdulilaah ganacsatadii oo bakaaraha Soomaaliyeed aaday noo caawiyeen. baahideenna intaan sii soconay shaqada ayay wixii kalaan u baahnay noo keeneen. caqabada kale waxay noqotay dadkii inaan fahamsiinno doon yaraa la raaci jiray, doontan kale la fuulaa la fadhiisanaya, cunto lagu cabaayo, waqtiga qaadanaysaa dadka inay fahmaan.
inkastoo horumarkaa muuqdo uu jiro, ayaa haddana waxaa la dafiri karin halista dhinaca amniga ee magaalada ka jirta. 7 qof ayaa ku dhimatay bishii Agoost ee sannadkii 2016 markii maleeshiyada Al-Shabaab ay gaari ku qarxiyeen maqaayad ku taalla xeebta dacalkeeda kahor inta aysan dagaal foolka foola la gelin ciidamada ammaanka. isla maalinta weerar kale oo dhacay 17 qof ayaa ku dhimatay.
warbixintaasina waxaa xeebta Liido ee magaalada Muqdisho ka diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters, waxaana inoo soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daanduray.
maalintii shalay ayaa waxaa isku dhac ku dhex maray gobolka Sanaag ciidamo ka tirsan Somalilan iyo kuwa Puntland. saraakiil ka tirsan Somalilan ayaa u xaqiijiyay V O A inuu dagaalku ku dhex maray ciidamo ka tirsan labada dhinac deegaanka Damala Xagare. wariyaha V O A Qadar Maxamuud Cakulle ayaa warbixintan hargeysa nooga soo diray.
afhayeen hadlay ciidamada militariga Somaliland Jaamac Maxamed Ismaaciil ayaa u xaqiijiyay idaacadda V O A maanta in maalintii shalay gelinkii dambe uu isku dhac ku dhex maray ciidamada militariga Somaliland iyo kuwa maamul goboleedka Puntland oo watay buu yiri wasiirka tacliinta ee maamul goboleedka Puntland oo doonayay inuu soo galo gobolka Sanaag. sida uu hadalka u dhigay afhayeenka ciidanka militariga Somaliland Jaamac Maxamed Ismaaciil waxa uu sheegay inuu tignika gaaraysa ilaa iyo 7 tignika iyo ciidan uu ka soo kaxaystay wasiirka tacliinta ee maamul goboleedka Puntland magaalada Baran.
magaalada Baran dhowr cisho ayay joogeen. wuxuu ka soo kaxaystay todoba technika iyo ciidamadii saaray waxay yimaadeen u soo dhawaadeen deegaanka Armale. Waxa ka hortay odayaashii deegaankaas ee nabada jeclaan waxaanay u sheegay wasiirka in meesha iyo deegaanka ay Soomaaliland ciidamadeedu joogaan nabadna ay ku degan yihiin. Sidaa daraadeed fidnaha nagu abuurin deegaankaana horalka hore u dhaafin halkaaga ka noqo. Odayaashii iyo dadweynihii kale wasiirku waa diiday.
Markay taasi suuragali weydeena waxa kale oo u gudbay buu yiri deegaanka lagu magacaabo damal xagaray halkaasii isku dhacan uu ka dhacay waxana waafayeen ku xaqiijiyay in hal askari uu ka dhaawacmay ciidamada Soomaaliland sida uu sheegay. Dhinaca maamul goboleedka Puntland ay ka dhinteen 3 askari iyo 4 dhaawac.
Ciidankan aniga afayeen ku ahay waxa ka dhaawacmay hal nin xaqoodana san wararka ku heleyna waxa ka dhintay 3 askari 4na way ka dhaawacmeen.
Weynaha Soomaaliland uu ku baaqay nabadgelyo
madaxweynaha Soomaaliland mudan Muuse Biixi Cabdi wuxuu fagaare isagoo ummada u qutbay inay ka sheegay inuu deegaanka iyo gobolkan geeska Afrika ba nabad ku soo dabaalay urgufti Soomaaliland iyo Puntland u dhaxayseena nabad lagu soo dabaalay oo dhinaca ayaga nabad baan lahayn waliba wuxuu afka ku dhuftey maxaabiistii hayeena inay soo daayaan taanu haynana aanu ku go'aan qaadeen inaanu sii deyn sida wararka aan ku helayna nin labada madaxweynaha bari furaya oo koox uu ku jiro ayaa falkan ku soo abaabushay igoo ka hortagaya nabadda soo bilaabanta.
Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinaa inaan la xidhiidhnay sarkaal ka tirsan ama ilaalada saraakiil ka tirsan maamulka Puntland si ay uga jawaabaan dagaalkaasi ay Soomaaliland sheegtay, balse numa ay suurta gelin inaan helno. Marka ugu horreysa aanu helnana waanu idiin soo gudbin doonaa.
Hal qof ayaa cudurka daacuunka ugu geeriyooday magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, in ka badan 42 qofna waa waxaa lagu daweynayaa isbitaalka guud ee kauniga Wajeer. Wasaaradda caafimaadka ee kauntiga ayaa xaqiijisay jiritaanka daacuunka. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan gaarisa ka soo diray.
Wasaaradda caafimaadka Wajeer County ayaa shaacisay in cudurka daacuun ololaha uu ka jiro deegaanka Wajeer County, taasoo ku sheegtay in ku dhawaad 42 qof cudurkaasi uu soo riitay. Waxayna sheegtay in hal qof ilaa haatan la xaqiijiyay in cudurkaasi uu dhintay. Baaritaanka kala duwan ee wasaaraddu ay sheegtay inay qaaday ayaa waxay tusinaysaa in cudurkaasi haatan uu ku sii fiday qaybo badan oo ka tirsan magaalada Wajeer. Dr. Nuux Kato Abdul Qadir oo ah madaxa ugu sarreeya wasaaradda caafimaadka dhanka fayadhowrka shaaca ka qaaday arrinkaasi ayaa waxa uu sheegay in haatan ay kulamo kala duwan la qaadanayaan dadka sidoo yihiin wax badan ayay ka qaban karaan ka hortagida cudurkaasi.
Waxaan isugu imaanay arrintan inaan ka tashano ahayd arrimahan oo soo food saari oo cholera ah. Sadu ogsatiin ilaa waqtigan hal qof aad dhintay. Resultkii la geeyay Nairobi laga soo celiyay hadda 5 positive noqdeen. RDT markii hore ku feerinay, RDT waa rapid test, waxay ahaayeen positive. Nairobi markii loo diray 6 sample, 5 positive noqdeen. Marka taas macnaha waxa way waa confirmed, waa la xaqiijin karaa cholera inay maartay ay wadanka isku jira. Marka waxaan isku imaadnay inaan wada tashanno maxay cholera ministry of health ama department of health kale anaka ma bixin karno, laakiin dadan la shaqeyna municipality, town administration, police provincial administration, idaareyalka kala culumada dadkan isla shaqeyna sidii maarta aan ku ciribtir leen cholera dana soo food saarta.
Shan 20 qof ayaa ka gudbay ka hortagna looga sameeyay cudurka daacuunka isbitaalka guud ee degmada Wajeer. Sidoo kale 16 qof ayaa wasaaraddu sheegtay ilaa haatan dabiibay gudaha isbitaalka guud ee magaalada Wajeer.
Marka arrimahan ka tashanayna wixii qabannana waa u sheegnay. Waxa kamid ah inaan hoteelaha kioskalkaan xirnay, waxa kale oo qabannay iskuulihii one health education, health promotion waa la gaarni. Mid kale waxa way dadkii oo maartay oo hoteelay laga xiray ama wax banaa cuntada raashinka banaa ku karnay, waxaan sameeyney inaan maartay aan qabanno oo boolis u geeyno. Ilaa hadda dadaha xiran oo bond ku jooga qofna waa la faingiray shan kun oo shilin la faingiray, kuwii bond ku joogana toban kun oo shilin ay bond ku joogaan. Marka anaka waxaan rabnaa inaan maaratan culays saarna meelaha wax lagu cunay iskuullaha, inaan xoog saarna institutionska oo prison oo kaleta, AP oo kaleta, police oo kaleta, jeshka oo kaleta, meelaha dadka badan, meelayaalka maarata dadka badan isugu yimaadaan, inaan xoog saarna maxaa yeelay meelahaas ugu daran cudurka inaas faafa.
Wasaaradda caafimaadka ayaa dhankeeda sheegtay in ay haatan ka go'antahay hab walba oo cudurkaasi loogu hortagi lahaa, iyadoo sheegtay in ay ilaa iyo haatan qeylidhaana u dirsatay qaybo badan oo ka tirsan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ee ka shaqeeya dhanka fayadhowrka iyo caafimaadka guud.
Cudurkana waa aqaanteen, waa uun cayaanka, waxaa laga qaadaa wax la cuna ama la caba laga qaadaa. Badina waa aragteen musqulo aan isticmaalina waa bucket latrin. Bucketkana waxaa waaye waxaas lamid yahay uun banaankaadu ku xaaray dad fiiris marka sii weyja ma qabna. Dad qaar jirta barnaamaha iskaga xaarayeen, marka wacyigelin fara badan iskuullihii, dadweynihii, stakeholders hadda nimankan oo madaxda ah inaan la tashanna anakana aan dhex soconno. Waxaan u malaynaa wixii hadda ka bilaabata anagana shaqadayna waa culays ay noqoni. Anaka waxaan rabnay inaan lagu kaalmeeyo dadka la wacyigeliya, dadka maaragta wixii oona kaalmeyn lahay oo ama sharci gudub aan ahayn ay dhaafaan. Maxaa yeelay dowladda hadda waa isla wada jirnay, haddaa xadgudub aad samaysid sharciga aad ku xadgudubtid waxaan ku yaala marka inaa u maarta oo lagu dacweyey. Marka annaka idinkaad ku jirtiin mediaga, waxaan ka codsanaynaa inaa marta garab noola noqdo oon isla shaqayna. Kaligayna maaha shaqadan, qof walba u taalla magaalada Tainway, dadadhintaan dadkaynuna dhammaana.
Isku soo celceliyo biyaha dhowee Wajeer iyo weliba nadaafad darri fara badan oo deegaanka Wajeer laga soo sheegaya ayaa khubarada dhanka caafimaadka waxay gunooga dhigayaan in cudurkaasi daacun cololaha had iyo jeer uu kusoo noqnoqdo magaalada Wajeer, mana aha markii ugu horreysay in cudurkaasi uu noqonayo mid dadka si toosa looga ciribtiro. Fayadhowrka guud ee degmadaasi oo hoos u dhacsan iyo weliba musqulo hal mitir in ka badan gudaha aan loo sii qodi karin ayaa ah dhammaan ifafaalooyinka khubarada ay ku sheegayaan in cudurkaasi uu kusoo noqnoqonayo deegaanka Wajeer. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
mar kale fiid wacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo joogtaanba qaybihii kala duwanaa ee idaacadda fiidnimo aynu u gudbi doonaa qodobadeeda ku soo maqaneed ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo xubintii dooda gaaban. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan dib idii xasuusino.
Madaxweynaha dalka Indonesia Joko Widodo ayaa sheegay inuusan u dulqaadan doonin qof walba oo carqaladeynaya hannaanka dimuquraadiyadda waddankaasi kadib isku dhacyadii u dhexeeyay booliiska iyo taageerayaasha Bravo Subianto oo ahaa jeneraal hore oo dhanka ciidamada ah kaasoo dhowaan ku guul dareystay doorashooyinkii waddankaasi. Duqa magaalada Jakarta waxa uu sheegay inuu ugu yaraan lix qof ay ku dhinteen halka 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen rabshadihii Arbacada maanta ka dhacay halkaasi.
Kooxda Daacish ayaa u muuqatay inay ku sii awoodaysanayso dalka Afghanistan inkastoo kooxdaasi lagu jibiyey dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Warbixino dhinaca sirdoonka oo dhowaan soo baxay ayaa sheegay in garabka Daacisha dalka Afghanistan ay tiro ahaan iyo cudud ahaanba ay sii kordhayaan iyagoo haysta maleeshiya lagu qiyaasay 5,000 qof. Tirada ayaa 5 jibaar ka badan intii sanadkii hore la saadaalinayay. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in kooxdan ay qorsheynayaan weeraro culus oo kana farsamo badan kuwii hore.
Warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta ku tilmaantay Joe Biden mid caqli xumna casa oo garashadiisu ay yar tahay. Arrinkaasi ayaa ah hadalkii ugu horreeyay ee Kuuriyada Waqooyi ka tiraahdo musharaxan u taagan madaxtinimada Mareykanka sanadka 2020-ka Joe Biden. Hadalkana ayay ka sheegeen warbaahinta dowladda waxayna ku cambaareeyeen Biden hadalkii uu ku yiri hogaamiyaha Waqooyiga Kuuriya oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid tuug ah oo aan cahdi lahayn. Qoraalkan ayaa taageero toos ahaan u muujin Trump. Warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa badanaaba cambaareysa madaxda dunida ee wax ka sheega xubnaha xisbiga talada haya.
Wasiirka cadaaladda ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in wasiirka hore ee maaliyadda dalka Mosambiig loo tarxiili doono dalkiisa halka looga gudbin lahaa Mareykanka oo soo dalbaday, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen, si uu waajaho eeda la xidhiira ku lug lahaanshihiisa dayn ay fadeexad culus ka dhalatay oo dhaqaalaha dalkaasi gilgishay. Manuel Jang, oo hore wasiirka maaliyadda dalka Mosambiig uga soo noqday, ayaa bishii Diseembar lagu xidhay garoonka diyaaradaha ee magaalada Johannesburg, xilligaasoo transit ku ahaa garoonka, waxaana raadinaya dalalka Mareykanka iyo Mosambiig iyadoo lagu eedeynayo doorkii uu ku lahaa fadeexad dayn $2 billion, waxaanay labadan dal ka gudbiyeen dacwado ay ku dalbanayaan in loosoo tarxiilo ninkan. Iyadoo bishii horena maxkamadda Johannesburg ay kiiskiisa u gudbisay wasiirka cadaaladda ee Koonfur Afrika Michael Masuta, kaasi oo war uu soo saaray ku sheegay inuu ku qanacsan yahay in cadaaladda la marsiin doono marka la aqbalo dalabka Jamhuuriyadda Mosambiig. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa iyagu dhankooga ka gaabsaday inay ka hadlaan markii ay VOA la xidhiidhay.
nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban ee Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey khilaaf ba'ani ka dhexeeyey, waxaana jirta in kulamo hore oo yeesheen labada dhinac ay natiijo la'aan ku soo idlaadeen, iyadoo shirkii ugu dambeeyey ee lagu qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland ay madaxdu ku kala huleeleen, halkaasi kadib markii shirka ay isaga baxeen madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug. Haddaba muxuu salka ku hayaa isfaham waaga u dhexeeya labada dhinac? Sideese xal looga gaari karaa? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, iyo Cali Maxamed Nuux Timajiric oo ah gudoomiyaha xisbiga Midnimada Jamhuuriga. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamuud Geedi.
Hogaamiyaasha dalka hadday noqoleen kuwa heer federaal iyo hadday noqolahayeen kuwa heer gobol qudhooro, waxaan aaminsanahay inaysan isku haystaan Ameerika heshiis weyn dana guud ee qaran isma haystaan. Sidoo kale ila maaha wax badan oo dan maamul goboleeda inay isku haystaan. Waxay isku haystaan mid kastoo ka mid ah haduu noqda kuwa federaalka iyo kuwa naftirkooda maamul goboleedka kursiga hadda ay joogaan, say ugu waari lahaayeen in kursi jacayl laga heshiin la'yahay. Waxaa shakiga ubadu qabtood siyaasada la socota tusaaye wax ka jiraan adduunyada dowladaha ka jira ee baabulkooda wanaagsan yaha marka laga reebo kuwa sooshalisimka amba kuwa boqortooyada. Aala waxaa jirta saddex adood oo isjagareeya oo kala madax bannaan oo midna mid hoos tegin, waa hay-adda fulinta, hay-adda sharci dejinta oo baarlamaanka ah, iyo cadaaladda amba jujusriga. Waxaad moodaa sida idinla socota inay saddexdiba isku milmeen. Maamul goboleed marka jira waxaad moodaa dowladda hadda maatalada dalka haysa in ay isku dayayso inay gacanta ku dhigto mas-uul kasta ee maamul goboleed hoggaamiya.
Hay'adda majlis
horta waxaan qabaa waqti iyo cimri dherersi iyo yaalmaad waxyaabahaasi wadanku ka gudbay. Maanta nin maaragtay ku fikiraya ama waqti sii joog ama xeeladii aad maaragtay waqti ku korsan lahayd la imow, laakiin waxa la yiri waayeel doodiisa la garan waayey waxunbaa u qarsoon. Anagu goobjoog horta kama aanan ahayn shirkii markii uu dhacay, axsaabtana laguma casumin, civil society looma yeerin, waxgaradkii looma yeerin. Waxaan anagu arkaynay in dowladdii dhexe madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii ay tanaasul sameeyeen oo si maaragtay ay u qanciyaan maamulada maaragtay ka tirsan dowladda federaalka ah, hore intay ugu yeereen oo loo imaan waayey inay iyagu u tageen gogoshii ugu tageen in wax badan laysla hadlay iyagoo keligoodahoon wax maalis korjoogtaahi jirin. Kadibna aan maqalay in ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii gogoshii looga kacay oo meeshii loo baneeyey, marka anagu waxaan isleenahay laba ciladood baa jirta oo markii horena dee dad ayagii isdagaalay oo aan heshii karin cid kalena aan u yeeranin oo goobjoog noqota oo ciddii khaldan yacni maaragta qabata ama yacni shacabka u sheegta iyagii oo wax ka dhexeeyeen oo ishaystay ayaa maaragta keligood tegey. Waxaanan isleeyahay meesha geedi uu ka dhawaajiyey oo ah in qolo waliba ay rabto inay kursi ku sii fadhiso, dowladda dhexe qaanuun iyo nidaam ayay yacni maaragta ku shaqaysaa, ma kororsan karto. Way cadeeyeen madaxweynuhu habeenka dhawato s y ugu dambeysuu sheegay inuusan waqti kororsi u socon, cid laga ogol yahayna aanay jirin.
Maxamuud Geedi, maxaa daliil ah oo aad u haysaa in dowladdu ay doonayso muddo kororsi?
Waxaa jira dareen taagan oo aan marna isbedelayn, taasoo ah mas-uul kasta ee maamul goboleed ee is yiraaha dowladda tan kuguba kalsoona amba dowladda isuga fiicnideen inuu u arko in kursigiisa uwey doono, culeysa soo saari doono, loo isticmaali doono kuwii kare dowladda tan horay iyo uu kalsoonayn, sida abuqaarna looga maartay meesha uga baxeen qaarna iyo sigteen. Marka waxaan rabaa in soomaalinimo ana u hadalno, in dadka guud loo hadlo, meel kasta wax lagu toosayana in farta lagu fiiqo aysan markasta dhicin ninka sida siyaasi isxushoohaya ah amba qof xushoonaya inuu hadalka yaro qurxiyo. Waxaa lagu gaaray waxaa noqda dhibaatan haysata, waxaa noqotana sidaasa u dayacannahay. Midda kale waa dakar, haddii la rabo in dhibka maanta jira wuxuu iska bedelaan, waa in la helaa constitution amba wixii la qortay dastuurkii la qortay amba ha ahaado mid qabyo ah amba ha ahaado maartay mid dhammaystiran. Waa in ay noqotaa markaste laysqabto, waa in la helaa constitution amba dastuur la isku raacay marka hore oo loo noqdaa.
Timajilic, waad maqlaysaa qaabka uu saaxiibkaa dooda u dhigay, adiga aragtidaada ku aadan muddo kororsiga uu sheegay waa mid caynkee ah?
Dowladda iyadaa sheegtay meel kastana la taagan inaysan waqti kororsan rabin u soconin, adduunka iyo annaguna ka yeelmeyn mana kororsanayso. Waxaa laakiin jira dowladda dhexe waa hoggaankii dalka. Dalkuna wuxuu ka kooban yahay maamulo. Haddii maamuladu ay yiraahdaan dowladda dhexaa nasoo faragelinaysa ama yacni maaragta interfeer nagu samaynaysa, haddii dowladda dhexe shaqadeedii bay haysataa oo maamuladaas inay ka shaqeyso ama siyaasada ahaato ama dib heshiisiin ha ahaato, waa aaminsanahay maamulka hadda Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo Galmudug saddexdaba waxa weeye khilaafaadaa ka jira, iyaday waajib ku tahay inay wixii yacni maaragtay khilaaf ah ay xaliso oo yacni maaragtay ay dadka isu keento, iyaday waajib ku tahay in ay marto nidaamkii ama dadku ay doorasho ku geli lahaayeen ama yacni khayraadkooda ay kula soo bixi lahaayeen ama yacni maar dalka horumarkiisii ah. Marka dadka dhahaya dowladdii dhexaa faragelin nagu haysa, haddii dowladdii wixii ay u magacownayd oo waqtigeeda ahaa unbay ka shaqaynaysaa mooyaane, maamul goboleedyadii in laga dhigo dowlado shisheeye oo aan loo tegi karin oo lala hadli karin oo laga dhex shaqayn karin, waa nasiib darro. Waa yacni maaragtay iska jiraan dad meeshii wanaag markii loo kacaba yacni maaragtay iyagu dhaliila oo yacni maaragtay yidhaahda dan baa laga leeyahay. Laakiin annagu sida hadda ay dowladdu u shaqaynayso, maamul goboleedyada qaar wax tabanaya waa jiraan, waana loo baahan tahay dowladdu. Ana waxaanan isleeyahay markii dowladdu xamar intay ka tagtay ay garow ugu tagtay maamul goboleedyada inay mas-uuliyad iyo tanaasul inay tahay. Markii dambe yacni maaragtay hadalka la galayna dowladdu maaragtay shirki kama soo bixine, ayadaa looga baxay dowladda dhexaan ujeedaa. Haddana saddexdii isku sii hartay oo maaragtay soo wada saartay hadalka wanaagsan, dad badanaa ku farxay. Marka waa qabaa inaan cidna laga maarmin, in la doono kuwa yacni maaragtay carooday aan la dhihin ayaga laftooda waqti kororsi ay rabaan, aan la dhihin dowladda dhexe waqti kororsi ay rabtaa. Waxaa jira hoos loo gudagalo, la caddeeyo, la sheego, dadku ay ogaadaan waxyaabaha la isku haysto.
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay? Sidayse u wada shaqayn karaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada? Aan ku horeeyo Maxamuud Geedi.
Waxaa muujinaya inay dowladda tan iyadu rabto inay meesha sii fadhido amba aysan meesha ka kicin in baarlamaanka maanta jira 40% ka badan iyo yihiin xubno ka tirsan xukuumaddii ka tirsan, taasoo iyo cilad iyo tahay in marka iyagu wataan biil amba iyo wataan barboos raba iloo baaskareeyana inay si xowliya ay ku tagaan baarlamaanka ay ku tagaan oo baarlamaanka ay ku tagaan markii waxay ka biyadiiday yihiinna ayuu maalintaas meesha la tegay si kooranba loo helin oo shirka u furmin.
Tina jir cidhankaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa?
Anigu waxaan isleeyahay dowladdu inay dad kasbato ama maamul goboleed ha ahaado ama baarlamaan ha ahaado ama yacni maaragtay shacab ha ahaado, waxa weeye waa xeelad siyaasi ah. Waxaan ka hadlayna waa siyaasad weyn. Way muuqataayo axsaab ayaa registrationkooda socdaa, guddi doorasho madax bannaan oo dadaalaya oo hawshaasoo dhan iyagu iskale oo maalinta doorashada yacni maaragtay la gelaayo ku dhawaaqaya oo dowladda aysan shaqo ku lahayn ayaa maanta noo dhisan. Oo aan ugu hambalyanahay hawl badan oo ay qabteen, haddana shaqadii wada marka xukuumad iyo maamul goboleed iyo yacni maaragtay dadkii la socdo dhan bay dhabo 5th June waxaa lagu ansixiyey in doorasho nidaam axsaab ah la galo. Xeerarkii waxaas ku shaqayn lahaayeen markii xukuumaddii aan anagu inta ku barasho kareynay dhahnay noo soo saara oo baarlamaanka geeya in dadka qaarkii ay yacni maaragtay konseynka muujiyaan ama ay yacni maaragtay yidhaahdaan ma ogolin annaga marka hore hanaloo keeno, waa dib u dhac waaye. Xukuumadda shaqadeedii dastuuriga ahayd ayay wadataa. Hadday kasbato baarlamaanka, hadday kasbato maamul goboleedyada, hadday kasbato xisbiyo, hadday cid walba kasbato, waa xeelad siyaasi ah, waana wax yacni maaragtay loo baahan yahay. Meeshii loo badan yahay ayaana la raacayaa oo wada ujeedaa baarlamaanka kuwii shalay toole yacni maaragtay qaylinaayay oo lahaa waxaasaa lasoo wadaa ayaa shalay toole ansixiyey xeerkii ay ka qaylinaayeen. Waa kasabsoo la kasbaday maamul goboleedyadana. Waxaan leeyahay khayraad ka waayimaysaan waddankan waxa ku jira, haddaad xil haysiin iyo haddaynaan xil hayninba, waxa maanta yacni maaragtay annagu aan haysano haddaan wada difaacanno waa nagu filan yihiin.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Maxamuud Geedi oo Hilowle oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, iyo Cali Maxamed Nuux Tima Jilic oo ah gudoomiyaha xisbiga midnimada jamhuuriga. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Xasan Kaafi Qoyste ayaana dhegeystayaal barnaamijkaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyey. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii haweenkii qoyska oo toddobaad kasta haatano kale aad idaacadda ka maqashaan. Waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Caasha Ibraahin Aadan.
Kulanti wanaagsan iyo Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Walwalka, isla hadalka, shakiga, cabsida iyo kuwo kaloo badan waa xanuun ay la nool yihiin Soomaali badan oo degan dalkan Mareykanka, waxaana jira duruufo badan oo keenaya in dadkaas iyaga ah ay qaadaan xanuunada noocaasa. Waa qodobka aanu toddobaadkan ku eegayno barnaamijka haweenka iyo qoyska, waxaana barnaamijka marti iigu ah ayaan xasan oo madax ka ah xarun lagu magacaabo Talo oo ku taala magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo tala caafimaad siisa dadka qaba xanuunada ku dhaca maskaxda iyo kuwa sida weyn u qabatimay daroogada. Ayaan waxay si faahfaahsan uga sheekeynaysaa waxa keena walwalka, isla hadalka, shakiga, cabsida iyo kuwo kaloo badan oo dhibaato ku haya Soomaali badan oo degan dalkan Mareykanka, iyo sida ay uga daweyso dadka ugu yimaada xarunteeda. Ayaan ku soo dhawoo barnaamijka haweenka iyo qoyska. Marka xiga, waxaad bal iigu bilowdaa macaamiisha ku timaada kuwa yihiin amaba u badan yihiin?
Wallaahi dadka aan u shaqeeya waxa u badan dadka Soomaalida ah, sababtoo ah bilingual baan ahay, oo maadaama af Soomaali aan ku hadlo oo Soomaalina kasoo jeedo, waxa qofka xanuunsan ama mental health jirada whatever jiradu ay tahay, ama addiction ha noqoto ama mental health problems ha jiraan, waxa ugu muhiimsan qofkii inaad isfahmi kartaan dhaqankiini, aad isfahmi kartaan luuqadiini, aad isfahmi kartaan diiniin, wixii yacni bulshada oo dhan yacni xiriirkeedii dhan aad fahmi karti. Qofkan meeshu ka imaanaya aad ogtahay, asaguna yacni didmo badan kaama qabo, oo yacni qof stranger ah kuma arkayo. So dhaqaatiirta, maxkamadaha, iskuulada, hay-adaha dowladda u shaqeeyo dhan way ugu soo xiraan dadka, oo waxay yiraahdaan qofkii Soomaaliya waxaanu u direynaa xaruntan talo counseling services. Laakiin dhaqaatiirta baa ugu muhiimsan aniga dadka ii soo dirtay, because depression bay arkayaan, anxiety bay arkayaan, waxay arkayaan maxaan ku iraahday behavior problems kaleto, schizophrenia wax la yiraahdo, oo dhalinyarada inta badan qofku markuu high schoolka ka baxo ama during high school kusoo baxdaa jirta jirooyinka waqtiyadaas soo baxa, oo qofku markaa hadda raadsanayo self medication wax la yiraahdo, oo uu rabo inuu iska daraagis iyo alcohol. Dhalinyaradeennuna aad bay jiradaas u badan tahay magaalada.
Jirada waa tee
schizophrenia wax jirada la yiraahdo oo ku dhacda, waa wax ama genetic qofka ama environmental ah, labadaba way koos garayaan, laakiin inta badan waa wax ku dhacda dhalinyarada. Qofku markuu yar yahay oo high schoolka uu ka baxi rabo, markaas inta badan soo baxda iyo wixii ka badan ilaa ay dhowr 20 jir, 30 jir, 40 jir, 50 jir, meelahaas waqtiyadaasi soo baxda, soo caan baxda jirada iskizofreniyada ah. Taasaana dadka dhalinyarada ah inta badan geysa inay jeelal tagaan, inay dembiyo sameeyaan, in ay maxaan ku iraahdaayeyto daraagis galaan, waxyaabahaas jiradaasaa keenta.
Calaamadaha maxaa ka mid ah xanuunkaasi?
Walaale, calaamadaha xanuunkaasi waa badan yihiin. Waxaa ka mid a qofkii hurda la-aan ku dhacayso oo aan seexanin days and days, qofkii oo horta racrac bay u timaadaayo, jiradu hal mar kuma soo buuddo, hadda waa la qabanayaa, qofkii soo badanaysaa, qofkii familiyadii iska hor imaadaan, qofkii iskizofreniyada waxyaabaha ugu badan waxaa weye hallucination, qofkii wax maqlaya aan jirin, qofkii wax arkaya aan jirin, qofkii maxaan ku iraahday shaki iyo paranoia noocaha jira, catatonic nooc la dhahaa jiro, oo qofkii meel ku qalalaya oo yacni aan dadna la hadlayn, waxba cunaynin, isku xaaraya, isku kaadinaya, waxyaabahaas yacni way badan tahay. Noocyo badan bay iskizofreniyadu leedahay. Paranoia qabtaa, waxay kaloo qabtaa qofkii inuu delusion yahay oo waa la idaba socdaa, dad baa idaba taagin, waxyaabahaas yacni anaa dad grandiosity waxa la dhahaa ku jira, oo inuu cirkaas isla mariya qofku anaa madaxweyne ah, anaa kan ah, anaa keer ah, yacni way badan tahay calaamadaha baa iskizofreniyada.
Marka waxyaabaha keenaya ee loo aaneynayo maxaa kamid a? Ma da-da, ma waxa qofka uu ku dhex jiro ee howlaha uu ku dhex jiro ama environmentiga qofka uu ku dhex jiraa, ma dadka uu la socdaa, ma qaabka uu nool yahaa, waxyaabaha keenaya maxaa kamid a?
Qofku haddii familiga qof kamid ah uu jirin, Soomaalida waxay dhahda familiga qof waalan ma ku jiri jiri camal oo kale, dadka genetically waa dhacdaa qofku inuu hereditary u helo oo uu familigiis ka dhaxlo qayb kamid a. Waxaa kaloo kamid a environmental factors, qofkii stress la xiriira environmentalka oo familigiisa inay ku dhacdo, traumatic event qofku inuu ku dhaco oo trauma ay dhacdo, waxyaabahaas oo combination ah oo isku jira baa qofka ku dhici karta inay iskizofreniyadu leedahay. Waana daawona waa leedahay, daawaa la siiyaa, in isbitaala la siixiyaa, qofkii counselorsa lagu xiraa, maxaan ku yiraa si loola socdo xaaladooda.
Marka qofka counselinka loo keeno ama in lala taliyo loo keeno, ma aha in dawo la siiyo keliya, laakiin waa in qofkii lala hadlo oo warkii laga guro. Maxaa u sheegtaan ama idin sheegaan?
Abay, horta qofkii waa inaad validation siisid, qofkii inaad jiradiisii u sharaxdid, qofkii inaad feelingkiisii waxyaabihii aad yani empathy aad tustid qofkii psychotherapy waxa la yiraahdaa jira qofkii inaad depends qofkii jirada haysa midda oo psychosophreniyada qofkii waxaad waxyaabihii realityga ahaawaad kala hadlaysaa maxaa reality ah maxaa reality ahayn questions baad weydiinaysaa maxaad u malaynaysaa marka way help garaysaa badanaaba counselling-ka iyo psychotherapy-gu 70% bay jirada ka caawiyaan where medication-ku ay ka caawiso 30%.
And dad badan ayaan waxay ka cawdaan wax la yiraahdo anxiety disorder oo ah dadku inay wax xun u arkayaan inay dhibaato ku soo fooleedahay inay dib ku dhici karo oo shakiga noocaas ku badan yahay maxaa keena
walaale anxiety disorder kasaan ku sheegayba ama genetically qofkii family ahaan buu hereditary sida high blood pressure ka dadka u haystaan diabetes ka you know jirooyinkan waaweyn oo dadka ku dhaca oo yani marka dhaqtarka u tagto lagu leeyahay family gaaga maxay qabeen jirooyinkay qabeen heart disease bay qabeen ma yani saasay horta hore jirooyinka mental health illness kuna ay tahay oo ay u dhacdaa waxyaabaha kale oo keeni kara waxa way bay state ka dadku ku jiraan dadku waa immigrant waa dad soo galooti ah wadan waxay yimaadeen ay ku yihiin ajnabi maxaan ku iraahdaayto waxa kaloo keen kara caruuraha iyo culayska iyo familyada ay korinayaan iyo environmental code la qabsashada ilmaha as waxa la ii keenaa as young as 6 years old oo anxiety disorder qaba cunugii inuu baxo oo baska raaco anxious inuu iskuulka tago inuu dad kale oo aan isku dad aysan ahayn la kulmo waxyaabahaas oo kale anxiety-gu waa keentaa marka midaada kale dadkeen dalkeena by civil war dheer baa ku dhacay always bad news baa la maqlayaa xaggaa wax lagu dilay xaggaa qarax ka dhaceen xaggaa saas ah so anxiety-gu waa wax joogta dadka waddankan joogana xataa waa very common waa wax ku dhaca everyday life ka wadata qofku future-kii baad ka walwalaysaa waxaad biilkaaga see u bixin lahayd ardayda iskuullada dhigata waa ku dhacdaa yacni imtixaanadii bay ka walwalayaan it's usually future related illness wax maxaa igu dhici doona maxaa xaggan ka iman doona yacni hurdadii baa ku yaraanaysa appetite-kii ama wuu badanayaa ama wuu yaraanayaa hurdi yacni walwal joogto ah sometimes xitaa qofkii waxay ku keenaysaa attack which is panic attack qofkii inuu dhimanayo u malaynaya is anxiety ayada laftigeeda
maxaa lagu xalayaa markaa
qofkii psychotherapy waad kala hadlaysaa waad baraysaa awareness baad jirkiisa how he feels waxaad tusaysaa waxaad u sheegaysaa waxyaaba reduce garayn kara anxiety-ga such as deep breathing oo kale inaad barto maxaan ku irahdaayta yoogadoo kale meditation-ka inuu qofkii socdo oo uu gurigii ka baxo hadduu woo garayo anxiety-giisi waa yaraanaysa waxyaabo badan
marka dadka soomaalida ee ku yimaada ma ku dhiiradaan inay kula hadlaan sheegaan wixii haya oo su-aalihii aad weydiisid inay si daacada uga jawaabaan si xalkoodii loo helo
walaale it's horta learning process qofka soomaaliga ah waxa kana ba environment expose umaba ahaba marka it takes more effort aniga inay iga gasho qofka soomaaliga ah inaan u sharaxo jiradooda inaan yacni it takes more effort but qofku marka aad aragto genuinely inuu aad caawinaysid oo aad well-being-kiisa rabtid way ku tarasta garaynayaan but it takes more time than anybody else dadka kale markay imaadaan
inta badan waxbay qariyaan
inta badan waxbay qarinayaan but lakin you have to be frank honest inaad u ahaato patient badan u muujiso oo aad yacni aad u dulqaadato iyo inaaba xadi maba ogaba ma yaqaanaan wixii qofka hadduusan aqoonin fiir buu ka qabaa baqdin buu ka qabaa amaa lagaa sheegaa ama marka waan u sheegaa dadka waxaan dhahaa haddii aadan naftaada aadan dilaynin qof kale aadan dhibaataynaynin wax alla wixii aan ku wada hadalno waa confidential sharcigaana qaba aniguna kaama sheegi karo wax alla marka waa inaad
ilaa aad wax halisa ay kaasoo baxaan oo in la sheego u baahnaanaysa
taasna waxaan kuu raadinayaa caawin qof kasta looma sheego hadduu qofku leeyahay maanta ama inaan nafti iska gooyaan rabaa I have to inaan qofkaas caawiyo oo geeyo dhakhtarka isbitaal inaan ku hubsado
dadka inta badan ku yimaada ayaan yaa u badan?
Wallaahi haween baa u badan, wax badan baana keeni kara. Haweenka intooda badanna waxaa culays badan baa haysta, caruurtii bay korinayaan, hormonal changes baa ku dhaca haweenka markay uur leedahay iyo markay umushaba. Waxay la dhiilgareynayaan postpartum depression wax la yiraahdo, trauma kusoo dhacday qaarkood, unspeakable, you know, horrible events bay soo arkeen, dhibaatooyin badan oo ay kala soo kulmeen, waa vulnerable. Mideeda kale anigu wax badanna ma rabo inaan yacni kusii dheeraad arrintan bad, laakiin culayska ku dhacay haweenka waxaa kamid a caruur badan bay korinayaan, iskuulladii ayagaa la dhiilgareynaya. Raggii qabay inta badan soomaalideeni track drivers bay u badan yihiin, soo maba joogaanba. Marka culaysyadaas aadka u tiro badan baa haweenka haysta. Marka inta badan patientskaygu dadka iyo imaade waa haween.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aanu toddobaadkan ku eegaynay xanuunada ku dhaca maskaxda, gaar ahaan walwalka, isla hadalka, shakiga, cabsida iyo kuwo kaloo badan oo dhibaato ku haya Soomaali badan oo degan dalkan Mareykanka, iyo sida looga daweeyo. Waxaa barnaamijka marti ugu ahayd ayaan Xasan oo madax ka ah xarunta lagu magacaabo Talo oo ku taalla magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin kaga tegayaa. Sidaas iyo nabadgelyo.
Aashe Ibraahin Aadan dhegeystayaal, aad bay u mahadsanto barnaamijkaasi inala socodsiinaysay. Markana gabagabadii idaacaddaynu ku sii dhownahay aynu ku wada nasanno codka fanaanada Maryam Cali Muuday iyo weliba mid ka mid a qasiidooyinkii bisha Ramadaan.
Naxriisii janaha ka waraabiyey Maryan Cali Muuday heestaasi ergadii furqaan waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii habeenimo. Waxaad ina socodsiinay Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc iyo anigoo ah Falastiin Axmed Imaan, waa farsamadii Jamie Faria. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, nabadgelyo.